Пита. Добър ден, уважаеми зрители на канал 3 и слушатели на Радио К2. Вие гледате и слушате Вероновска пита днес на 10 май 2020 година. Още 3 дни до евентуалния край на извънредното положение по коронавируса. Нека да видим кои са гостите и събеседниците днес в 16.16, както е обичайният ни формат, от както сме в забрана да бъдем подвижни, да се пазим, да носим маски.
Вероновска пита. На 10 май, неделя от 16 часа и 16 минути по време на извънредното положение, Вероновска отново ще пита. Политиката глупако. Коронавирусът или знанието, кой е по-силен, ще отговаря Красимир Вълчев, министър на образованието и науката. Коронавирусът или обществения ред, кой е по-силен, ще отговарят Красимир Каракачанов, вице-премиер по сигурността и министър на отбраната, и Александър Сиди, народен представител от ВМРО. Коронавирусът или Европа, кой е по-силен, ще отговаря Андрей Ковачев, евродепутат ГЕРБ. Моята молитва срещу коронавируса и за правотата на живот. Коментар на Илияна Беновска. Коронавирусът или закона, кой е по-силен, ще отговаря Екатерина Захариева, вице-премиер по правосъдието и външен министър. Коронавирусът или European Invest Bank Group, ще отговаря Андреас Бейкос, ръководител. Коронавирусът или ГЕРБ, кой е по-силен, ще отговаря Красимир Ципов, заместник председател на парламентарната група на ГЕРБ. Коронавирусът или правото на труд, кой е по-силен, ще отговаря Димитър Манолов, президент на КТ Подкрепа. Коронавирусът или медицината, кой е по-силен, ще отговаря професор доктор Никола Владов, Военна медицинска академия. Коронавирусът или обществото, кой е по-силен, ще отговаря доцент Стойчо Стойчев, политолог.
Вероновска пита. И започваме по темата, която вълнува всички. Ще ходят ли децата ни на училище? Ще ходят ли децата ни на детски градини? Ще има ли кандидат студентски изпити и как ще продължат сесиите? Това е само част от вашите въпроси, уважаеми зрители и слушатели. Давайте тук да се рекуваме на мината, защото още сме в минирано поле. Здравейте!
Здравейте!
Казвам здравейте на министъра на образованието Красимир Вълчев. Един от най-желаните гости напоследък. Веднага ви почвам с въпросите, които получаваме непрекъснато. Какво става с детските градини? Ще ходят ли нашите деца на детски градини и родителите ще работят ли?
Това остана нерешения проблем. Пандемията все още се развива. Макар и в България да имаме ограничен брой огнища или по-скоро клъстери, свързани огнища, ни допуснахме благодарение на време стартиране на мерките и спазването на ограниченията, безконтролно нарастване, както в редица други страни, трябва да бъдем предпазливи, защото връщането на децата в групово взаимодействие, което е в детската градина, рискува да създаде много нови огнища. Със сигурност ще има решение следващите седмици, общата седмица за седмица и щабът прави...
Тоест, очакваме ли до края на седмицата някаква яснота, но 13-ти очевидно може би няма да имаме такава? Каква е прогнозата?
За сега сме по-скоро въздържани. Съмнявам се, че следващата седмица ще вземем такова решение за отваряне на детските градини. Ако вземем такова решение, било някои от следващите седмици, то всички случаи ще бъде за ограничено отваряне. Било за групи до 10 деца или за тези родители, които желаят. Няма в никакъв случай да бъде за родители.
Вероятно не е ваша работа, господин министър на образованието и науката, но сигурно това ще бъде съпроводено и с някакви мерки за тези родители, които няма да могат да ходят на работа. Ще трябва да излизат тя в болнични, тя в неплатен отпуск, няма да получават и възнаграждения.
Ако се отворят детските градини, те ще работят и през лято.
Ако не се.
Нещо повече. Да.
Вие
знаете, че имаме една мерка, която е анонсирана от Министерството на труда и социалната политика, всъщност предложена и вече прилагаща се.
Мога да ви я кажа на изус. 375 лева помощ за родителите при определени условия, да не ги изреждам. И един или два месеца зачитане на осигурителен стаж, когато си в неплатен отпуск. Ама това не храни детето.
Много се надявам следващите месеци да имаме отворени детски градини, но по-важно е здравето.
Предпазливи сме.
Ако в момента попитате хората, те това ще ви кажат.
Не, идеята ми беше да ви попитам, ще се поставили някакси въпроса за, нали, сещате, че ако ви поканят да поживеем двамата с 375 лева, дали ще успея.
Това е икономическата страна на въпроса, така и като система на училищното образование, системата на училищното образование, това, което и утре ще говорим с нашите социални партньори, синдикат.
Утре Националния съвет за тристранно сътрудничество. Там ли?
Отраслов. При нас е само отраслов. Ще подпишем
анекс към
съществуващия колективен трудов договор. Най-вероятно две-три неща ще заложим в него. Едното е да имаме допълнително възнаграждение за квесторите и всички, които участват в, в националното външно оценяване и държавните зрелостни изпити. Тази година еднократно, тъй като все пак си има си рисков елемент в това.
Да, има ли договорен бюджет?
Да, имаме икономии в училищните бюджети за сметка на тези икономии. Другото, което е това да има няколко часа, поне 2 часа дневно, занимания по интереси за децата, които приключат учебната година.
Дистанционно или на живо?
Дистанционно, първи и трети клас. Ако по-нататък ситуацията края на юни, началото на юни позволи, може да бъде частично
присъствие. Колко ще го решавате?
Сутринта ще съберем.
Защото има Национален съвет за тристранно сътрудничество после, мисля, че.
Да, който ще решава други въпроси отделно от нашите.
Значи вие сте преди това.
Наши са чисто отрасливи. И по този начин децата ще, дори приключили учебната година, ще могат да имат занимания поне по 2 часа.
Така, кажете ми за студентите. Да, не, утре с този Национален съвет за тристранно сътрудничество е в 11 часа. Не знаете вашия в колко.
На 6:30.
Окей. Направихме новина. Какво правим с студентите? Студентите, които първо им предстоят сесии. Как ще се решат тези неща?
Студентите са 52 висши училища, отделно 52 професионални направления и 1000 специалности. Всяка специалност, всеки изпит различно. Една част от изпитите ще бъдат проведени дистанционно, доколко това, там където е възможно, там където не е възможно, частично присъствено, като ако трябва да се провеждат присъствено, първо индивидуално или в възможно най-малки групи и тогава в по-големи групи, ако се провеждат в цялата група, тогава залата трябва да е по-голяма, да бъдат максимално разредени. Имаме специалности, които трябва да се проведат присъствено, примерно медицина и клинични практики и изпити. Най-чувствителни са, може би, изпити също така по медицина, където кандидатстват 10 души за едно място.
Това там вече говорим за кандидатството.
Вече говорим за кандидатството.
Сесиите значи дистанционно и ако се налага.
В момента стартираха част от сесиите на задочна форма на обучение.
Така.
Провеждат дистанционни изпити. Някои проведоха дори предварителни кандидатстудентски изпити дистанционно. Има проблем да се проведат по всички дисциплини, защото там, където се мери умения, които могат бързо да бъдат демонстрирани. Примерно езиковите умения, основната гаранция, че ни се приписва, е, че бързо се сменят въпросите.
Да, но понеже и стипендиите интересуват студентите, тези, които ще продължат да учат. Нали, примерно, не са завършили още бакалавърска или магистърска специалност. Доколко тия оценки ще бъдат пълноценни на тия дистанционни изпити, за да могат хората, които се стремят към 6, да са сигурни, че ако имат знания, ще получат и ще имат добра стипендия.
Аз се надявам, че те преподаватели ще успеят по най-добрия начин да ги оценят. Колкото да е това, което виждаме последните години, едно изместване и към текущото оценяване. Една все по-голяма част от крайната оценка се оформя от текущото оценяване, ангажираност по време на самия процес. Впрочем, когато се върне присъственото обучение, това, което се случва и се е случило и до сега, висшите училища, трябва да се случва по-голяма степен в училище. Тези електронни платформи да се използват за възлагане на повече задачи, проекти, творчески задачи и да формират по този начин по-голяма част от текущата оценка.
Тоест ще се получи една симбиоза между предишния начин на образование.
Висшето образование, студентите не трябва да учат от сесия на сесия, от изпит на изпит, трябва да учат целогодишно по време на целия семестър, така както в реномираните висши училища, които държат на репутацията си, им възлагат имат всяка седмица по две книги да прочитат, три проекта да направят и така нататък. Електронните платформи са за това. Разбира. Те са го правили, навсякъде почти получаваме отзвук, че електронното обучение е провокирало по-голяма степен интерес.
Кога ще бъде ясно в крайна сметка?
Повече са присъствали, много повече в електронно обучение, отколкото иначе присъстват.
Разбира. Кога ще бъде ясно преди да преминем към кандидат студентските изпити? Кога вижте училище ще съобщят на своите редовни студенти за сесиите?
Може би между една, втора, една трета го направиха тази седмица. Не съм правил последно мониторинг на сайтовете. Имахме среща онзи ден в петък с тях, виртуално, разбира се, с ректорите и се разбрахме до 15 май да публикуват планове. Планове да. Като списък от дати и форми на изпит.
Кандидат студентските изпити?
Няма пречка да се проведат през юли като време, защото ние ще издадем на време нашите дипломи. Формата е по-трудно. Софийския университет днес четох, ще вземе решение за една голяма част от специалностите да се кандидатства с оценката от държавните зрелостни изпити. Това, което ми казват ректорите, е, че последните години...
Държавните зрелостни изпити правите да. Новина.
38 висши училища в момента се кандидатства по различни специалности с оценките от държавните зрелостни изпити. Това е една тенденция от 10-12 години така, да приемат тези оценки.
Сега това ще превалира в по-голям.
Софийския университет, доколкото разбрах, 4-5 специалности приемат. Относително малко, докато други висши училища, почти всички. Сега тази година ще разширят, преди това, че ние ще проведем държавните зрелостни изпити. Последните години, това са думи на ректорите, казват, че са обективни, дават отлика между този, който е за петица и този, който е тройка, че наистина е за петица и наистина е за тройка. Така че могат да направят тази селекция, но пак така има професионални направления, специалности, където кандидатстват много за едно. Ние сме отвикнали от това, но такъв пример е медицина. Тази година, впрочем, намалихме за поредна година приема в държавните висши училища от 43 на 38 хиляди. За 4 години сме го намалили от 58 на 38 хиляди. Ще продължим с това, така че по някои специалности вече ще имаме доста по-голяма конкуренция.
Другото, което интересува също родителите и децата, които ни пишат и се обаждат, е професионалното образование. Знаете, че след 7-ми клас това е един така възможност за старт ти да влезеш в професионално образование. Ние миналата година даже с вас започнахме една кампания. Вие, социалния министър, министър на икономиката Кара Николов, Томислав Дончев беше от сера Министерския съвет патрон на тая кампания. Много кметове, сега да не изреждам, църквата, висшите учебни заведения, всички се включиха. Какво ще става с тези изпити?
Как ще се проведе кампанията? Ангажирано с темата професионално образование. Тази година за поредна година преструктурираме приема. 60% очакваме от приема в гимназиите да бъде в професионални паралелки. Нещо повече, последните години се увеличи търсенето на професионално образование от учениците с най-високи резултати след 7-ми клас, предимно в областта на информационните технологии, силно увеличаваме приема в областта на информационните технологии. В Бургас открихме миналата година училище, по-точно общината го откри. Тази година нямат места, нямат стаи къде да го разширят, много желаещи. Варна и Стара Загора откриваме тази година, но да не кажа, че не съм говорил на въпроса ви за изпитите. Изпитите е същия принцип, както при висшите училища. Което е възможно в дистанционна среда, което не е възможно присъствено индивидуално в училищата, групо много малко. Част от практиките трябва да се проведат и от изпитите за придобиване на професионална квалификация трябва да се проведат присъствено.
Добре, но ние как можем с вас да продължим тази кампания, за да можем все пак, разбирате, че тия хора трябва да се ориентират и да се мотивират. Много от тях са на ръба, на прага на избора.
Това, което правим в момента, се надявам да бъде чуто от част от кандидат гимназистите. Струва се да се учи професионално образование с професиите, които ще изискват професионални умения, професионално образование са тези, които може да очакваме, че бъдат с най-висок ръст на доходите. Никога няма да е излишно. Предишни години така се разсъждаваше. Аз без това ще продължа с темата на висшето образование. Защо ме е това професионално образование? То не е излишно, защото бъдещето ще изисква комплексни умения, множествена интелигентност. Имаме добра новина тази година, че повече студенти са гимназисти. са избрали втория им държавен зрелостен изпит да бъде по професионална квалификация, отколкото предходните години. Така че като че ли се връща малко по малко репутацията на професионалното образование, а другото, което предходните години предимно ученици с по-ниски резултати избираха техническите професионални гимназии. Сега най-вече благодарение на информационните технологии, на създаването на такива интегрирани специалности, повече ученици, по-добри резултати избират техническо професионално образование и това като че ли е доброто
новина. Нека сега си припомним клипа, който направихме по тая тема и като го изгледаме заедно, накрая да обявим пак как ще продължим тая кампания, вероятно също дистанционно. Колеги, може ли да пуснете песента, видеото на Прага, което създадохме заедно с поет Александър Петров и Константин Марков и Тангра и екипа на Бановска пита, Радио К2 и Канал 3. Мистър Вълчев, нали не е прекършен този контакт? Нали ще продължи, може би, пак да събират учениците в учебните стаи?
ще се върнем рано или късно към нормалния живот и не трябва да забравяме за всички текущи предизвикателства, които са ни на дневен ред. Всички други предизвикателства, които са на дневен ред, освен тези свързани с пандемията.
Как ще продължим нашата кампания за мога богат съм и щастлив, това, което е мотото на професионалното и дуалното образование, което избрахме заедно?
Може би е добре с една виртуална среща да отправим послания, тъй като сега кандидат гимназисти изправят своя избор. Това си мислех, като гледах колко добри професионални гимназии имаме. Част от него видях, че се снима в професионалната гимназия Хенри Форд.
Да.
Така че се заслужава избора. Вече не е този избор, който ми се заслужава, който е лоша опция. Професионалното образование е добра възможност.
Кога ще бъде дедлайна, срока, за да изберат те дали да се запишат такива училища?
Не съм сигурен и малко го удължихме. Изпитите ще бъдат на средата на юни.
Юни. Добре, трябва бързо да се организираме и да се опитаме да върнем. Мечтата трябва да се осъществи. Кажете заключителни думи за този момент.
В този момент, освен да благодаря на всички в системата, които се справиха, това всъщност в най-голяма степен трябва да се казва, че хората в системата се справиха, че системата на образованието показа, че на нея може да се разчита. Най-често говорим за училищното образование, някак съм страни останаха висшите училища, но и те показаха, че много добре се справят, че може да се разчита, че имаме добри учители и преподаватели, че системата прави крачки към модернизацията си, към префокусирането, към умения и компетентности, към иновативни методи на преподаване, към използването на информационни технологии. Всичко това, което иначе много трудно го постигаме. Взаимодействието с родителите, толкова сме говорили, програми сме правили, споразумения искахме да подписваме. Нищо това не доведе до такъв резултат, колкото ситуацията провокира едно такова добро, интензивно взаимодействие.
Добре, няма да си стиснем ръцете, защото все още не бива, но нека си ги стиснем виртуално, че ще преборим тая. Дайте ръката на министъра да я видим. Така. Ще преворим този дявол и ще продължим напред. Така ли?
Надяваме се всички.
Благодаря ви за този разговор.
Благодаря.
Разговарях, заповядайте, с министъра на образованието Красимир Вълчев. След кратка пауза ще се върнем отново по темата коронавирусът или обществения ред. Красимир Каракачанов, вицепремиер, и Александър Сиди, народен представител ВМРО.
Беновска пита.
Беновска продължава да пита. Политиката глупако. Коронавирусът или обществения ред? Кой е по-силен? Ще отговарят Красимир Каракачанов, вицепремиер по сигурността и министър на отбраната, и Александър Сиди, народен представител от ВМРО.
Беновска пита.